For dem som har installert solcellepaneler på taket, ligger mye av økonomien I det å bruke strømmen selv. Men om man produserer mer enn en bruker, så må man sende strømmen ut på strømnettet. Og det det her som litt revolusjonerende med solceller, at vi har gått fra et energisystem med sentraliserte kraftprodusenter med kraftkonsesjoner, der kundene spredt rundt, til at også kundene produserer strøm og leverer. Som et svar på det har vi plusskundeordningen, der strømproduserende kunder får produsere og levere strøm på nettet. Opp til 100 kW kan vi levere under denne ordningen. Det gjelder både for oss privatpersoner I vanlige boliger og I næringsbygg med større anlegg. Velkommen til podcast fra Solenergiklinga. Jeg heter Benjamin Myklebust Rød. Og I dag har jeg med meg Pia Roll og Bjørnar Areberg Fladen fra NVE, som jeg har invitert for å informere om og klare opp I det her med plusskundeordninger og endringer I omsetningskonsesjoner, som vi får se fra 2021. Så velkommen Pia og Bjørnar.
Takk.
Takk for det.
Først så kan vi jo fortelle litt om hvem dere og hva dere jobber med I NVE. Kanskje du kan begynne først, Pia?
Ja, jeg heter da Pia Roll, og jeg jobber I en avdeling I NVE som heter Reguleringsmyndigheten for energi. Og det vi som det regulatoren på energiområdet I Norge, og ansvar for å forvalte energiloven og en del av de underliggende forskriftene. Jeg jobber I en seksjon som seksjon for sluttbrukermarked, så vi jobber særlig med problemstillinger som knyttet til det å være strømkunde, og også noe som går på det å være nettkunde. Og så har jeg ansvar for omsetningskonsesjonsordningen I NVE.
Og du, Bjørnar?
Ja. Ja, jeg heter jo da Bjørnar Areberg Fladen, og jobber på samme avdeling som PIA, Reguleringsmyndigheten for energi. Men jeg jobber mer opp mot nettselskapene og monopolreguleringen av de. Og har blant annet jobbet mye med regelverket for plusskunder og hvordan nettselskapene skal håndtere kunder som ønsker å produsere egen strøm.
Nå sa dere at dere begge jobbet I RME, men det vel også en slags litt ny ordning som har kommet de senere årene. Hva grunnen til at vi har RME I NVE?
Ja, det RME jo en uavhengig enhet som ble opprettet I fjor, I 2019. Og etter at vi ble opprettet, så skal vi behandle saker og uenigheter mellom nettselskap og kunde, blant annet, som ikke kan overprøves av departementet. Så saker som vi, eller vedtak som vi fatter, de vil da bli sendt til en klagenemnd som skal være politisk uavhengig. Og også en følge av de som kjenner ACER-debatten, så var det et krav. I forbindelse med at vi tok en tredje energimarkedspakke.
Ok, yes. Da har vi fått ryddet litt opp I det også. Men for dem som interessert I solenergi, da, vi kan jo anta at dem som hører på podcasten kommer liksom ifra det miljøet mer enn ifra vannkraftmiljøet. Så kjenner de kanskje plusskundeordningen mer enn liksom omsetningskonsesjonssystemet. Kan jeg fortelle litt om plusskundeordningen og hvordan den fungerer I dag?
Ja, den, håper jeg for å ta veldig kort historien, så startet det med at vi så at det var noen enkeltkunder som ønsket å produsere egen strøm, og at regelverket ikke var veldig godt tilpasset til det. Så da I 2010 så ga vi en sånn helt generell dispensasjon som gjorde at nettselskapene kunne tillate kundene sine å produsere egen strøm. Og vi sa også at de skulle slippe noe av nettleien, det fastledde for innmating. Og så fikk vi noen år hvor vi testet dette her som en frivillig ordning. Og I 2017 så tok vi dette her inn I forskrift hvor kundene har rett til å bli plusskunde, og en rett til å slippe å betale fastledd for innmating. Og så definerte vi også hva en plusskunde er. Hva en plusskunde? Det en kunde som har både forbruk og produksjon av strøm, og som ikke mater inn mer enn 100 kilowatt inn på nettet. Det også et krav om at de ikke kan selge strøm til andre, som gjør at de må ha omsetningskonsesjon, eller at de har bygd nettanlegg som krever anleggskonsesjon.
Så plusskundeordningen liksom knyttet til de eksisterende ordningene med kraftleverandør og nettselskapet, sånn at du selger alltid på en måte på samme abonnement som den andre strømtjenesten du har?
Ja, så en som vil være plusskunde leverer jo kraften fysisk ut til nettselskapet, men alle vi som forbrukere må jo selv velge en kraftleverandør. Og denne kraftleverandøren må være den som også kjøper kraften tilbake hvis du en plusskunde. Mm. Så det vil ikke være tillatt å ha en som du selger strømmen til, og en annen kraftleverandør som du kjøper fra. Det må være den samme kraftleverandøren. Mm.
Og hvis du har et mikrovannkraftverk på 90 kilowatt, som liksom litt sånn standalone og ikke har noe forbruk selv, så det ikke en plusskunde. Da blir det uansett produksjon må man ha en omsetningskonsesjon, eller?
Ja, det jo et krav om at det skal være både forbruk og produksjon. Nå kan nok noen argumentere med at de fleste kraftverk har noe eget forbruk også. Så sånn sett så kan vi kanskje si at det en plusskunde. Men det har ikke veldig stor innvirkning for de som har lite forbruk. Da det bare det fastledde for innmatting de sparer, som 1,21 øre per kilowattime. Det en plusskunde hovedsakelig sparer på, å bruke kraften sin selv, og ikke måtte kjøpe fra nettet. Mm.
Men ordningen i seg selv, den jo, sånn som jeg forstår det da, teknologineutral, men det i hovedsak kunder som har sol på taket som benytter seg av plusskundeordningen, eller det eksempler på andre aktører som har vind- eller vannkraft i bildet her?
Ja, vi har ikke en komplett oversikt over antall plusskunder og hva slags teknologi de har enda. Men i all hovedsak så det snakk om de som har solcellepanel. Mm. Men det også noen eksempler som på aktører som har gårdsvindmøller og den slags. Men det et helt klart mindre tall.
Ok, men plusskundeordningen på en måte et slags unntak da, fra omsetningskonsesjoner, Pia. Hvem det som har omsetningskonsesjon i dag?
Ja, altså først så vil vi kanskje si at plusskundeordningen jo ikke et unntak fra omsetningskonsesjonsplikten. For som Bjørnar sa, så jo et av vilkårene for å være plusskunde at du ikke tildelt omsetningskonsesjon. Så det jo den omsetningskonsesjonsvurderingen da, som må skje først. Og hvem som har omsetningskonsesjon, altså denne plikten da, til å ha konsesjon, den favner jo veldig bredt. I utgangspunktet så det ingen som har lov til å omsette elektrisk energi i Norge uten å ha en konsesjon fra alt i reguleringsmyndigheten. Og det her står jo i energiloven da. Og konsesjonene jo vårt verktøy for å regulere og følge opp alle aktørene i energibransjen. Så det jo derfor vi opptatt av dem, for det altså av og til deler utekonsesjonene, for de gir oss en oversikt av hvem som aktive i markedet. Så når det gjelder hvem som har konsesjon i dag, så det jo en rekke små og store produsenter, også noen små solprodusenter. Men vi jo også klar over at vi ikke har dekket opp alle. Og som en del av arbeidet før vi går inn i en ny konsesjonsperiode nå i 2021, for konsesjoner tildeles jo en periode på vanligvis 4-5 år, hvor vi har et regime, og så går vi inn i en ny periode, og da har vi anledning til å tenke oss om å endre litt på vilkårene vi stiller, og så kan vi gi konsesjoner for 4-5 nye år. Da har vi jo selvfølgelig gjort en vurdering nå i forkant av 2021, og vi har sett at vi da ønsker å unnta mindre kraftprodusenter for omsetningskonsesjonsplikt. Og den grensen vi da har satt 1 GWh i midlere årsproduksjon. Og så har vi jo satt grensen på den totale produksjonen i selskapet, Og dette jo kanskje spesielt relevant for sol, da, hvor man typisk kan ha flere små anlegg, for eksempel I en fylkeskommune kan ha flere anlegg på flere kommunale bygg. Men det jo da summen I et organisasjonsnummer som relevant for denne grensen. Da. Ja.
Men hvis vi liksom ikke spole tilbake, men tenker litt på dem som hovedsakelig produserer kraft I dag, da, I vannkraften og sånn, det sånn da at hvis du bygde et vannkraftverk på 60-tallet, så har du fått en liksom, oppdatering av konsesjonsplikten hvert fjerde år siden da, eller?
Det riktig, ja. Ja, de må søke hvert fjerde-femte år, avhengig av hvor lenge vi tildeler konsesjon for. Så vi har alle disse, hva skal jeg si, større... veldig profesjonelle kraftaktørene, de har omsetningskonsesjon, men også en rekke mindre aktører.
Mm. Så, men det betyr at sånn som Statkraft, da har de liksom en konsesjon for alt de produserer, eller det ja. Delt opp på noe vis?
Ja, altså de har jo, igjen, konsesjoner tildeles jo per organisasjonsnummer, så det betyr at et hvert organisasjonsnummer som driver med omsetningskonsesjonspliktig virksomhet må ha sin egen konsesjon. Meg bekjent, så har jo Statkraft samlet de fleste av kraftverkene sine I ett organisasjonsnummer, og da vil de jo holde med en konsesjon. Men det jo ganske vanlig at vannkraftverk som eies av ett eierselskap organiseres I flere datterselskap, og da må alle datterselskapene ha hver sin konsesjon. I hvert fall så fremst de da produserer over 1 GWh I året da, fra 2021.
Mm. Mm. Ok, så... Da vil det jo være sånn nå at det flere som har sol på taket, som måtte begynne å sette seg litt inn I hva det vil si å søke om en omsetningskonsesjon. Og det jeg tenker på at det kanskje en del av dem som ikke har tenkt så mye på det til nå. Men hva det vil innebære da hvis du... Hvis du har et solcellanlegg I dag som du ikke har søkt om omsetningskonsesjon for, men som du kanskje må gjøre I 2021, da. Hva det man må ha på plass da?
Ja, det jo ikke så mye du må ha på plass. Omsetningskonsesjonen på en måte det siste godkjennelsestempelet fra myndighetene på at du kan drive med kraftproduksjon eller transport av kraft da, hvis du eier overføringsnett. Så det de må gjøre jo å søke om omsetningskonsesjon. Da har vi laget et søknadsskjema I Altinn, som dere finner lenke til på våre nettsider, og som jeg sikker på at Benjamin kan dele sammen denne podcasten etterpå. Det søknadsskjemaet skal være enkelt å fylle ut, det I hvert fall vårt mål. Det vi hovedsakelig spør om litt om størrelsen på og dimensjonene på kraftproduksjonen, og litt om eierskapet, hvem som eier dette selskapet som driver med kraftproduksjon. Og ikke så veldig mye mer enn det. Så det skal være greit å fylle ut. Og så jo det da sånn at man måtte kvalifisere til å få omsetningskonsesjon dersom man driver med konsesjonspliktig virksomhet, så dere vil jo bli tildelt konsesjon fra oss. Og det å bli tildelt en konsesjon, det betyr jo at man må følge lover og regler på energiområdet som relevant for den virksomheten man driver med. Når det gjelder kraftproduksjon, så det ikke så mange plikter som ilegges kraftprodusenter. Men dere vil bli ilagt en årlig teknisk og økonomisk rapportering til RME, hvor vi spør om litt I økonomien rundt kraftproduksjonen og litt teknisk data om anlegget. Og dette brukes I nasjonal statistikk om kraftproduksjon I Norge. Så det en plikt, og det vil dere bli fulgt opp på av oss årlig. Dersom dere har enkeltanlegg som produserer over 1 GWh, så vil det gi oss en plikt som måler produksjon og forbruk I det anlegget separat og rapporterer dette I Elhub. Og det også for å fremskape bedre data om produksjon og forbruk av kraft I Norge og I kraftsystemet vårt. Så det å også bli tildelt balanseansvar, det betyr også at dere får det betyr at dere får en selvstendig plikt til balanseansvar. Og det jo sånn, ikke sant, at kraftmarkedet I Norge gjøres opp time for time, men man vet jo ikke på forhånd helt hvor mye kraft som blir produsert og hvor mye kraft som blir forbrukt på forhånd. Så det betyr at etter hver time så det et økonomisk oppgjør basert på det som faktisk har blitt produsert og forbrukt. Og det da viktig at det en part I hvert målepunkt som ansvarlig for kraften I det målepunktet. for oss vanlige kunder og også for plusskunder, så det jo kraftleverandøren som ansvarlig for dette. Men når man da blir stor nok til at man får en omsetningskonsesjon, så får man dette ansvaret selvstendig. I praksis, for de fleste vil ikke dette bety så mye, for dette en oppgave man kan sette ut til tredjepart, og typisk vil man kunne gjøre en avtale med kraftleverandøren sin om å håndtere det som en del av den generelle kraftleveransen og også kjøpe av overskuddskraft. Da. Men det mer å være klar over at man da har denne plikten.
Mm. Men sånn helt i praksis så vil en sånn kunde eller plus, det som de kaller seg kanskje plusskunder i dag, at de vil sitte på den kunskapen som trengs for å gi dere informasjon for å igjen få en omsetningskonsesjon. De trenger ikke å sette seg inn i så mye nye ting utover det de allerede sannsynligvis vet om sitt eget anlegg.
Nei. Jeg kjenner ikke den tekniske og økonomiske rapporteringen, for det en annen seksjon som forvalter, men sånn jeg har forstått det, så det ganske grunnleggende data om anleggene. Jeg vet ikke om du har noe tilføye på det, Bjørne?
Ja, det de må være klare over at hvis man har anlegg, enkeltanlegg, som over 1 GWh, så vil det da bli stilt krav til at man måler produksjonen separat.
Mm.
Så det kan være en endring fra i dag, hvor... Hvis de ikke har hatt omsetningskonsesjon fra før, så har man som regel bare hatt måling i tilknytningspunktet. Men det vil da bli stilt krav til at man har en egen måler på produksjonen, sånn at man får data på totalproduksjon og totalt forbruk hos denne kunden.
Og så har vi også inntrykk av at det noen større solcelleeiere som allerede har dette for å kunne... krever opprinnelsesgarantier og sertifikater som for anlegget. Da. Så det kan jo hende måling finnes allerede i noen av disse anleggene.
Mm. For vi kan se for oss i dag at det noen som ligger på en måte på grensa til 1 gigawattime i året, og som ikke måler produksjon, de bare måler hvor mye de netto bruker eller produserer, og som da ikke helt vet det. Da må man ta en kvalifisert vurdering, da, kanskje i første omgang ut fra installert effekt og produksjon om hva det man, eller om man tipper over den grensa. Men jeg vil jo tro at de fleste som har et anlegg, for du må jo ha et anlegg på kanskje rundt 1,2 megawatt, kanskje, for å tippe den grensa, og da snakker vi jo om profesjonelle byggeiere som må ha litt koll på kroner og øre, vil jeg tro.
Ja, og det jo litt det som har vært vår tanke også når vi har satt grensen der vi har satt den, ikke sant, og da begynner anleggene som du inne på å bli av en betydelig størrelse. Det ikke noe jeg kan sette opp på taket på mitt eget hus, da. Da snakker vi om en helt annen type aktør enn ja, et hus eller et rekkehus eller en boligblokk også, hvis ikke den veldig stor.
Mm. Ok, så når alle de som har store anlegg kommer inn i det omsetningskonsesjonssystemet, så vil NVE ha bedre oversikt over hvor mye solenergi som er produsert i Norge, men dere har fortsatt ikke oversikt over hvor mye solenergi som er produsert hos det vanlige plusskundene. Og det vel heller ikke noe krav om i Elhub eller noe sånt foreløpig. Er det noe dere tenker at dere skulle ønske å ha oversikten over, eller blir det regnet på som samme måte som om jeg har varmepumpe eller litt ekstra glava i veggene eller sånn? Pia?
Ja, altså denne dataen vi samler inn, den brukes jo ikke bare av oss i NVE heller, den brukes jo i nasjonalt energistatistikk, og jo en viktig datakilde for SSB. Og de har jo også vært inne i arbeidet her med å vurdere hvor vi skal sette omsetningskonsesjonsplikten og hvilke data vi ønsker å få inn. Når det sagt, så jo både vi og SSB interesserte i omfanget av solproduksjon i Norge. Og vi driver jo også å se på muligheten til å få nettselskapene til å registrere mer, altså hvertfall den informasjonen de har da, om hvilke anlegg som er bak målepunkten i sitt nett opp i Elhub, så det kan være lett tilgjengelig for oss og andre interesserte aktører da, som ønsker å gjøre analyser på dette.
Ja, vi ønsker jo at vi får gjort tilgjengelig den informasjonen som finnes der, og at det nok vil være Elhub som der man får mest mulig informasjon som oppdatert. Men når det gjelder anlegg som under 1 GWh, så har det gjort en forenkling, og krever ikke da måling av produksjonen for seg. Så da vil vi aldri få vite hvor mye som faktisk blir produsert I disse anleggene som under 1 GWh. Så der vil vi jo miste data, men det gjør det også enklere å være en solprodusent, og mindre krav til å sette opp målere.
Riktig. Ok, men for dem som nå hører på og litt sånn forvirret mellom her med plusskundeordningen som dekker leveranser, kan man si, opp til 100 kilowatt, og konsesjonsplikten som oppstår ved 1 gigawatt-time, så det jo en liten sånn, zone imellom der som ikke helt fanges opp. Hva grunnen til at det sånn, og hva skal en kunde som eventuelt av og til leverer over 100 kilowatt, eller har behov for å levere over 100 kilowatt, men som produserer under 1 gigawatt-time I året, hva skal de foreta seg?
Jeg tenkte hvis jeg kan begynne å si litt om avveiningen på omsetningskonsesjon, da. Så var det som jeg sa innledningsvis, at et kriterie for å være plusskunde jo at du ikke tildelt omsetningskonsesjon. Så når vi tildeler omsetningskonsesjon, så får du jo ikke være plusskunde lenger, for da faller du ikke inn under den definisjonen. Og det er også en av grunnene til at vi satte denne grensen såpass høyt, fordi vi ser at med et anlegg på 1 GWh, så det jo langt færre som da ikke også mater ut over 100 kW. En annen viktig del av vurderingen jo også hvilke selskap store nok til at vi skal følge dem opp, og at de skal rapportere til oss årlig, og det jo derfor vi også har sett på omfanget av kraftproduksjonen da, når vi har vurdert omsetningskonsesjonsplikten. Og så kan du bare si litt om hva som skjer med de som faller mellom alle stolene da.
Ja, eller I hvert fall faller utenfor plusskundeordningen. Så hvis du I en situasjon hvor du trodde at du en plusskunde, men så mater du ut mer enn 100 kilowatt ut på nettet, så bryter du jo da vilkåret for å være plusskunde. Og det som skjer da, at nettselskapet skal tarifere fastledd for innmating på den kraften som du leverer til nettselskapet. Og som jeg nevnte I sted, så ikke det en stor kostnad. Utover det så skjer det veldig lite. Du blir fortsatt avregnet mot nettselskapet basert på hva du leverer ut på nettet. Og det betyr jo at du kan produsere og bruke egenprodusert kraft. Og ha en besparelse på det. Og så det sånn at når vi setter I grensen for omsetningskonsesjon, så det da det på en måte oppstår litt flere plikter, blant annet som Pia nevnte, med årlig rapportering, og da kanskje også egen måling av produksjonen. Så vi har valgt å sette den grensen ganske høyt, for at det skal være enkelt for aktører som produserer under 1 GWh og installere sol. Og det en ganske romslig og generøs ordning, tenker vi. Du får plass til mye solceller på 1 GWh.
Men ja, dere med plusskundeordningen og 100 kilowatt, det kanskje litt sånn forenklet måte å se det på, for egentlig det vel da 100 kilowatt-timer per time som grensa, sånn at hvis man har en liten peak på 110 kilowatt i 5 minutter, så ikke det som utløser det. Men hvis jeg forstår det riktig, hvis jeg leverer 110 kilowatt-timer på en time, så må jeg betale innmatningsavgift for 110 kilowatt-timer den timen. Var det riktig forstått?
Ja, for den timen, og så må du betale for alle de øvrige timene som du leverer inn på nettet. Det jo ikke som at du hopper da tilbake og blir plusskunde neste time. Da har du brukt vilkåret, og du ikke lenger en plusskunde.
Ja, altså aldri mer?
Ja, det har vi sagt at nettselskapet må håndtere. Det jo ikke... Man kan jo gjøre feil, holdt på å si. Men da, hvis man retter opp sånn at man I fremtiden ikke kommer til å mate inn mer enn 100 kilowatt, så tenker vi at da kan du gå tilbake og være en plusskunde. Men I utgangspunktet så ryker du ut av ordningen I det du bikker denne grensa og mater ut mer enn 100 kilowatt. Okay. Men når det sagt, så, så synes jeg at det viktig å presisere at kostnaden ved å betale fastledd for innmating, den det lurt å regne litt på før man gjør kostbare inngrep for å holde seg under grensen til 100 kilowatt. For det ikke åpenbart at det vil svare seg å gjøre tiltak for å holde seg under denne grensen. Da besparelsen ganske liten. Mm.
Jo, så at det kan jo være noen marginale regnestykker her, men hvis man for eksempel har designet et anlegg da på en halv megawatt, og så har man et stort eget forbruk, som gjør at man vanligvis ikke selger noe strøm ut på nettet, men da kan jo se for seg at man for eksempel har en driftstans eller noe sånt da, som gjør at man ikke bruker strømmen selv, bør man da liksom strupe anlegget, eller er det da greit å levere det ut på nett?
Ja, vi skal jo følge opp at regelverket følges, og det som står i forskrift at for å være plusskunde, så kan du ikke mate ut mer enn 100 kilowatt. Så har du forståelse for at det kan skje feil ved anlegg og sånn, men det den typen problemstillinger som vi må håndtere hvis det blir en uenighet mellom nettselskap og kunde.
Mm. Ok, sånn at hvis nettselskapet skjer mellom fingrene på det her, så blander jeg kanskje ikke dere opp i det i første omgang, er det sånn jeg forstår det da?
Ja, vi har jo tilsynsansvar overfor nettselskapene også, ja. Og skal sørge for at sjekke at de følger regelverket.
Ok, nei, men da skjønner jeg det. Greit, men hvis vi nå sånn avslutningsvis da, Pia, du sa at det skulle være enkelt det her, men hvis det sitter noen her rundt og tenker at her høres litt stressende ut, det enda et skjema jeg må fylle ut og noe mer greier jeg må sette meg inn i, hva vil du si til dem?
Ja, det altså. For det første, det har vi jo forståelse for. Men det jo det da, at når man beveger seg inn i en ny sektor, som man gjør da, ved å sette opp særlig større solcellanlegg, så man jo også nødt til å overholde regelverket som gjelder for den nye virksomheten. Og når det da gjelder å sette opp større solcellanlegg, så vil jo det være en av de tingene være å søke omsetningskonsesjon. Og så vi er jo klar over dette, at det veldig ulik grad av profesjonalitet i bransjen. Vi har prøvd etter vår beste evne å gjøre søknadsprosessen så enkel og strømlinjeformet som mulig, blant annet for å publisere en veileder og forenkle skjema. Men den generelle oppfordringen min også jo at er det noe dere ikke forstår, så må dere bare ta kontakt. Vi byråkrater, men vi skal jo også hjelpe til å veilede dere, sånn at dere skal klare å følge regelverket på en god måte.
Ja, for det jo ikke snakk om at det kommer 10.000 søknader over natta til dere. Det jo et begrenset antall aktører her. Men det da det samme søknaden du skal fylle ut, om du en kommune, eller en bedrift, eller en fylkeskommune, eller et statlig foretak, eller hva som helst? Det samme?
Det det. Og så har vi lagt en del logikk på det søknadsskjema som styrer deg videre avhengig av hvilke valg du gjør. Da. Så derfor det bare ett skjema inn for alle, og så peker videre på riktig vei.
Mm. Og denne nye omsetningskonsesjonsperioden, den trer i kraft fra 1. januar 2021, eller?
Det riktig. Så det jo fordelaktig å søke så raskt som mulig for å få tildelt en konsesjon før den trer i kraft. Vi har jo også laget en løsning for automatisk behandling av konsesjoner, så om skjemaet fylt ut riktig, så vil dere få konsesjon på en gang.
Så man trenger ikke å vente til 2021, man kan begynne med det her allerede nå?
Ja, og det vil vi jo også oppfordre til, for da, hvis det noe man har problemer med, så det jo lettere å spørre nå hvis man enda har litt god tid.
Mm. Ok, nei, men da tror jeg skal si takk for det her oppklarende svarene, og det vil kanskje for mange svar på ting de ikke har spurt seg om, jeg redd, men da bidrar NVE og Solenergiklyngens podcast er litt informasjonsspredning. Og så skal vi vel få lagt et lite knippe med linker i podcastepisodens tekst, som folk kan ta utgangspunkt i for å finne ut mer, og til slutt kanskje søke om omsetningskonsesjon. Tusen takk til dere, Pia Roll og Bjørnar Areberg Flaten I NVE.